fráboðana rættur. Sambar keipilóðunni hann frest upp á 2 ár að fráboða seljara að okkurst gæli við vörunni. Okkurst gæli við þú keipta, skal þú venda þær til seljaran innan rúmulega tói eftir að þú varnast breytja og í sænasta legi 2 ár eftir að þú keipti vörunna. Seljaren hefur í en avvísan mún rætt til að umvela vörunna eða búti hana við hana nudja. Letur þetta sig ekki gera, kan brukaren sluta keipa. Velaging frá brukara umbonun stytt og tidliga.